Arratsaldeon eta ongi etorri oroketako irratsaiora. Gaurkoan ugaitzetan aia izango gara esatariak. Erregidore bezala Rijamdugu. Martin musika teknikaria da. Eta Oian maite teknikaria.
Gaur urriako 26 da. Az gaitezen gaurko irratsaioarekin. Gaur irratsaioarekin hasteko lehenengo mailakoak etorriko dira. Biharko menua esatera.
Nahi duzuenean, Ibai eta Unai.
Bihar bazkaltzeko egazti sopa izango dugu lehena.
Ondoren urdai azpiko eta patata tortilla.
Pozerako fruta.
Menuen zunda tripa zorriak egin zaizkit.
Bai, niri ere bai. Bueno, menu hau txita ugaitz, zeu izti datorre orain?
Paris, izarorena, altxa eta mugitu gerri horiek.
Amets goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek ordin batekin zukitzegin bizitzaz zure hasta nireaz iru ordu joan dira zure esku begira dantzan, dantzan musuen ondartzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan hartu zaitut besotik oso gertu nigandik elkarrera mateko ibai aldamenetik akaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla dantzan, dantzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan galdetu esan ezkeratu zalantzan zenbat maite zaitu dan dantzan, dantzan Notre Dameko plazan
Orain elatxebikoak datozte, ez da ugaitz?
Bai, hori da, handerretadan eldira.
Nahi duzuenean.
Kaixo, gaur Merkuri iburuz itzen gutu.
Lehengo planeta da, eguzkitik gertuen dagoena, baina ez da planetarik beroena.
Txikia eta arriskoa da. Eta kraterrez josita dago.
Egune zehar bero handia egiten du, eta gauean hotz handia.
Bertan ezin da arnaztu. Beraz, planeta honetan ez dago bizitzerik.
Eskerrik asko, Ander eta Daniel, oso interesgarria iruditu zait, unibertsuari buruz kontatu duzuena. Eta zuri naia?
Bai, niri ere oso interesgarria iruditu zait, ugaitz, baina urrengo abestia zein zen?
Itzala da, aurrera Martin.
Patroilero inez moztuak
Orain ilatxe irukoak datoz, Oiane, Odei eta Sara, nahi duzenean bikote.
Odei, zer diozu?
Ni gaur olerkiarekin.
Zeinek egin?
Juan Cruz Igerabidek egin.
Zergatik aukeratu duzu olerki hori?
Bago bezala, itzekin jolasean ari delako.
Aurrera ba, Odei?
Udazkeneko basoa. Udazken honetan ere, zuhaitzak biluzik. Mendien bizkarrak agerian itsasoraino eta utxik. Orain zure txanda, Sara. Olerkian orekin?
Anton Kazabonekin.
Eta zergatik Kazabonekin?
Bere olerkian naturako elementuekin jostatzen duelako.
Aurrera basararekin?
Leiotik begira. Aizea txistuka, fiu-fiu gogor, egun berria badator, eta ni ere esnatzera lehioran ator. Txepetxa eta zozoa, zazian zezioan, abia egin dutelako elkarren ondoan.
Espero
dugu zuen gustokoa izana. Agur!
Zio olerki polita ez da naia?
Bai, ugaitz, niri ere asko gustatu zait.
Urrengo abestia itzulera dugu, ea ezagutzen duzuen.
Direla diote xoriek
Ez
xantzer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Orain LH lauko Maren eta Oian etorriko dira liburu bat gomendatzera. Aurrera bikote.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Bat azken orkoa da bere izenburua eta idazlea Roberto Pabello da. Liburu hau asko gustatu zitzaidan, naiz eta hasieran ez zitzaidan divertigarri egin. 30. orrialdetik aurrera abentura asko dituelako eta oso divertia delako aukeratu dut. Maren, idazle ezagutzen duzu?
Bai, ezagutzen dut eta berari buruz hitz egingo dizuet. Roberto Pabello 1948 jaio zen Milanen, Italian. Orain 65 urte dauzka. Italianoko irakaslea izan zen institutoan, irakurketa sustatzeko eta irakurzaletasuna bultzatzeko. Hainbat lan egin ditu idazleak. Bere liburuak 5 hizkuntzetara itzuli dituzte. Bat dibilduma oso ezaguna da. Oian, kontatuko aldiguzu zer gertatzen den liburuan?
Zuek ere zer gertatzen den jakin nahi? Bueno, pixka kontatuko dizuet. Bat da liburuko protagonista, saguzar detektibe bat. Berarekin batera Silver anai arrebak daude, Leo Martin eta Rebeka. Hirukoteak bat saguzarrarekin batera kobazulo baten bat bilatzen dute eta barrura sartzen dira. Barruan orko bat dago. Orkoa monstruo itxurazko gizaki antzeko bat da. Orkoak 3 metro neurtzen ditu eta begi bakarra daka. Abenturaz betetako istorioa da. Lortuko al dute kobazulotik irtetea? Zer egingo dute kobazulo kaltxorrarekin?
Abenturaz betetako liburu, ez da? Beraz, badakizue, bat azken orkoa izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztego. Orokietako liburutegian eta liburu dendetan duzu eskuragarri.
Oso interesgarria iruditu zait kontatu duzuena. Bat liburua asko gustatu zait. Orain, kanta batekin utziko zaituztet.
paper txiki bateko sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure elekua berezion munduan, iagana hauzteko albo batera, inurrien antzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaikon terra osadira, ametxetan, ametxetan, kaluen uen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure jundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidea. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametxik sakorena. Artu zure elekua berezion munduan, iragana hauzteko albo batera, inurien antzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amako te basarira. Ametxetan, ametxetan, galuen uen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, hamaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, hamaika urte pasa dira.
Orain elatxe bosteko Patrik eta Noran datoste.
Aurrera bikote.
Gaurko egunez, duela 52 urte, 1971ko urriaren 26an, Teneguia sumendiak erupzioa egin zuen, Palma uhartean.
2021 urtean atera arte erupzioa garrantzitsuena izan zen.
2 graduko sumendi lehergarritasun indizea iritsi zen eta 24 egun iraun zuen.
36.000 euroko kate eragin zituen. Etxe bizitzetan bidea eta bar.
2 hildako eta 2 zauritu egon ziren. Horiek guztiak lurrun toksikoen arnasketaren ondorioz.
Haze beldurra, espero dugu Zarautzen ez dela horrelakorik gertatuko.
Urrengo arte!
Eskerrik asko Patrik eta Noran, kontatu diguzuen efemeridagatik. Oso interesgarria izan da.
Bai, niri ere asko gustatu zait, baina hori utzita, zea besti dugu?
Aldapan gora.
Aldapan gora.
Aldapan gora, auzorik auzora, zainoan
Irratsaioari amaiera emateko LHSko Genat eta Jakes etorriko dira albiste bat kontatzera. Aurrera.
Orain dela 3 egun Kabuki sindromearen eguna izan zen eta horren inguruan hitz egingo dizuegu. Zer da Kabuki sindromea, Genat?
Kabuki sindromea osoikoa ez den gaixotasun bat da, adimen atzerapena eragiten duena. Kabuki sindromeak ez du tratamendurik eta oraindik inork ez daki zerk eragiten du. Gaixotasun hau daukatenak musikaz asko gozatzen dute eta gehienek zein hizkuntza dakite. Kabuki sindromea ez da gaixotasun progresiboa, baina arazo edo komplikazio berriak sor daitezke denboraren zehar.
Nahasmendu hori duten pertsona gehienek gainbegiratzea behar dute. Askok independentzia mugatua izango dute eta laguntza beharko dute eta gutxi batzuk gai izango dira modu independentian bizitzeko. Etxean eta lanean. Ez ez asmatu zeintzuk aurkitu zuten Kabuki sindromea?
Ba, ni Kawa eta Kuroki japoniar medikuek aurkitu zuten. Kabuki sindromea 1000 pertsonetatik batek jasaten du.
Hau izan da guztia, espero dugu gustatu izana.
Agur! Agur. Oso interesgarria iruditu zait kontatu duzuena.
Bai, niri ere asko gustatu zait, baina liburuak bezala denak du hasiera eta amaiera. Eskerrik asko zuei parte hartzeagatik eta Arraio Irratiari irratsaio hau posible ez egiteagatik. Ondo ibili.
Biarrartea jo.